yorug'lik sari dunyo. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan assalomu alaykum aziz va muhtaram tinglovchilar. Men Adiba Qodiriy yorug'lik sari dunyo turkum eshitirishning navbatdagi soni bilan sizning xizmatingizdaman. Bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Aziz tinglovchilar, o'tgan dasturimizda ta'kidlab o'tgan edikim, oxir zamonda va'dalangan najotkorning zuhuri topish sharoitlaridan biri bu dunyoning istibdod va zulmdan to'lib ketishidir. Shuning uchun ayrimlar shunday e'tiqodga egalar kim, ul hazrat o'sha vaqti zuhur etadilar kim dunyo va insoniyat inqirozga yuzma-yuz bo'lgan bo'lsa. Ularning tasavvurlari shundan iborat kim insoniyat jamiyatida najotkorning zuhur topishi zamonigacha islohot etish uchun hech qanday harakat amalga oshirmasligi va zulm va adolatsizlikka qarshi kurash olib borilmasligi lozim. Bu qarash to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini bilishimiz uchun biz bilan birga bo'ling. Gohida jahonda yuzaga keladigan hodisalar yo'liqlagan bemordek birdanidan o'zini namoyon etadi va portlab ketadi. Ijtimoiy va siyosiy ayrim nazariyachilar portlash ma'nosida bo'lgan inqilobning tarafdordirlar. Ularning aqidalariga ko'ra hech qaysi narsa bu portlashning oldini olishi mumkin emas. Masalan, jamiyatda fasodlik ortishi uchun shu darajada ijozat beraylik kim uning tizimi inqirozga uchrasa. Ammo Mahdi ajjalallohu taolo farajahu sharifning inqilobi va qiyomi bunday emas. Bu inqilob bir mevaga o'xshaydi kim pishish va kamolotga yetishi uchun ma'lum darajada bir bosqichni bosib o'tishi lozim. Meva ma'lum bir zamonda terib olinadi. Dunyoning va'dalangan najotkori ham uning huzur topishi uchun dunyo ahlining tayyor bo'lgan zamonida Xudoning istak xohishi va irodasi bilan zuhur topadi. Bunga asosan agar haligacha najotkor zuhur topmagani shu sababdandir kim dunyo zulm, gunoh va fasodlikdan poklangani yo'q. Balki zamon shu darajada oldinga borishi lozim kim xalq aqloniy balog'atga yetishlari va adolatni qabul qilish uchun tayyor bo'lishlari lozim. Boshqa ta'bir bilan aytganda, jahonda adolatsizlik va zulmning kengayishi bilan birga adolatxohlik maqsadlarida olamni qutqarish uchun eng oliy darajada solih va pok odamlar tarbiyalanishlari kerak. Shu sababdan insoniyat jamiyatining ayrim harakatlarini aylanma harakat deb atashgan. Bu holatda insoniyat jamiyatining vaziyati gohida tartibga keladi va gohida esa parishonlikka yuzma-yuz bo'ladi. Ammo umuman xatolar va sinovlarni tajriba etishga qaramasdan insoniyatning jamiyati oldinga harakat qiladi.
Ishqning hadisini so'ylagan mudom.
Qay tilda bo'lsa-da, so'yla azizim. ایران اولوغ خراسان
مقدس نور جلوه‌لنگان جان بنده فضیلت و آگاهلیک صداسی یانگرایده همدلیک صداسی اوزبک رادیوسی
720 kilogertzli o'rta to'lqinlarda hamdillik sadosi O'zbek radiosi.
Azizlar, siz muqaddas Mashhad shahridan havo to'lqinlariga taralayotgan Eron Islom Jumhuriyatining O'zbek tilidagi radiosidan yorug'lik sari dunyo dasturini tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi. Yozuvchi, tadqiqotchi va universitetning o'qituvchisi doktor Hasan Balxoriy shunday aytadi. Ayrimlar shunday e'tiqodga egalarki, texnologiyalarning rivojlanishi bilan birga fasodlik va avtoritarizmga nisbatan insonning tamoyil zohir etishi ham ortadi va u bundan ham ko'proq moddiyotning qurshovida qaror oladi. Ular bu masala bo'yicha axloqiy inqiroz va tartibsizlik yoki g'arbda ishlab chiqarilgan filmlarga tanishadi va bu esa insoniyatning fasodlikka giriftor bo'lishining namunasi hisoblanadi. Masalan, Terminator 2 nomli mashhur filmning birinchi seriyasida bugungi insonning mifologiyasiga aylangan asosiy uchinchi Orlan shu darajada yalang'och o'tiradikim unga o'xshash o'yinchi Rumning hunarmandchilik mashhur asarlarida mushoida etiladi. Bu filmning rejissyori Kameron shuni ko'rsatadikim, bugungi kunda bir ehtiyoj unvonida sezadigan narsalarimiz 2500 ming yil oldin ajdodlarimiz ega bo'lgan o'sha ruhiyalar sanaladi. Bu guruh kelajakka nisbatan yomon va tor qarashlarga egalar. Doktor Balxori shunday qo'shimcha qiladi. Boshqa bir guruh shunday e'tiqodda kim, agarchi inson fasodga nisbatan moyillik zohir etsa va fasodlik vositalariga yuz qaratishi bilan o'zining aqloniy va ma'naviy asoslarini buzadi. Ammo bizning dunyomizda texnologiya va ilmning rivojlanishi bilan birga inson fikriy balog'atga ham yetadi. Bu fikriy rivojlanish fasodlikning rivoj ravnaq topishiga to'siqlik yaratishi mumkin. Mening nazarimda ham kelajakda rivojlanish davrini bosib o'tamiz. Bu davrda inson o'zining adashgan yo'llarini kamaytiradi va uning hayoti qonuniy bo'lishi uchun sa'y harakat qiladi. Bugungi insoniyat adolatdan yuz qaratganini mushoida etayotganingiz shu sababdan kelib chiqqan kim kamolot bosqichini bosib o'tmagan. Agar insoniyat yaxshi tarbiyalansa, adolatxohlikni yaxshilik manfaatiga foydalanadi. Bu fikriy balog'atga yetish bizni najotkorning zuhur topishi uchun zamina yaratuvchisi bo'lmish ma'naviy kamolotning bosqichiga yetkazadi. Va barcha dinlar va madaniyatlar qanday shaklda bo'lmasin bunga e'tiqod qilishadi. Ustod Shahid Muttahari ham Mahdiyning inqilobi va qiyomi nomli kitobida shunday yozadi. Tarixda shunday teskari hodisalar vujudga keladi kim hamisha har qanday hodisani o'ziga zid etib va u ham bo'lsa o'z qarshisining ziddiga aylanadi va nihoyat takomul ro'y beradi. Boshqa ta'bir bilan aytganda tarixning sahifasida insoniy inqiroz holatida bo'lgan guruhlar va rivojlanish holatida bo'lgan guruhlar orasida doimiy to'qnashuv mavjuddir kim ishning oxirida inqilobiy va tez jarayonda rivojlanish holatida bo'lgan kuchlarning manfaatida oxirga yetadi. Zuhur topish intizorida bo'lish bu jihatda ma'noga ega bo'ladi hamda konstruktiv va yo'l ochib beradi. Azizlar, siz yorug'lik sari dunyo dasturimizning bugungi sonini tingladingiz. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Xayr, mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.
Bu Eron Rizo mashhadi. مقدس نور جلوه‌لنگن مکان بلیم و تفکر پیشگیر فردوسی عطار و خیام یورت بنده استعدادلر جوش اورده و کویلایده هم دلی نواسان یتیوز یگرمه کلپیتسلر o'rta to'lqinlarda Xorosonning qalb sadosi O'zbek radiosi.